Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti ar jums studijā ar Sandru Kropu un turpmāko stundu eterā raidījumu Zināmais nezināmajā. Jau 7. gadu Latvijā norisinās kampaņa Mana jūra, kuras mērķis ir vērst Latvijas iedzīvotāju uzmanību uz Baltijas jūru, resursu, dabas vērtību, ainavu un īpašu ekosistēmu, kuru dalām ar citiem kaimiņiem un kuras robeža ir gana gara, lai to uzskatītu par vienu no svarīgākajām Latvijas ainavām. Kāda ir atkritumu piesārņojuma situācija Baltijas jūrā šobrīd un cik tīras ir mūsu pludmales? Par to runāsim šodien. Raidījumā. Līdz tam iepazīsim to, kā tiek savākts ķimiskais piesārņojums Baltijas jūrā. Par atkritumiem, kurus ikdienā radām un kuri nonāk Baltijas jūrā, runāsim pēc īsa brīža, taču tagad aicinu ieklausīties stāstā par to, kā notiek ķimiskā piesārņojuma savākšanas simulācija Baltijas jūras ūdeņos un ar kādām tehnoloģijām to var izdarīt. Vairāk par to Rudolfa Krieviņa sagatavotajā stāstā.
Vēja ļoti pātrinas traume, naftas pleķi nes prom, vējš traucē strādāt kuģim.
Stāsta krasta apsardzes dienesta priekšnieka pienākuma izpildītājs Pēteris Subota. Krasta apsardzes uzdevums ir ne tikai glābt jūrā nelaimē nonākušos un rūpēties par piekrastes drošību, bet arī novērst Baltijas jūrā radušos piesārņojumus.
Bet no krasta apsardzes viedokļa piesārņojums ir jebkurš objekts, kas atrodas jūrā kaut kur, kur tam nav jāatrodas, piemēram, izbirusi krava, vai izkritis konteiners, vai kaut kas dreifējošs objekts. Tā kā no mūsu skatu punktu piesārņojumi ir arī kaut kas ciets, kas dreifē ūdens virs.
Tomēr visbiežāk krasta apsardze ir jādodas novērst tieši naftas vai tā produktu radītās sekas. Biežums vidēji vienu reizi mēnesī tiek saņemts izsaukums par to, ka jūrā ir pamanīts kāds potenciālais piesārņojums. Par to ziņo kuģi, kas to pamana, vai arī jūras krasta apsardze to secina pati, nepārtraukti monitorējot Baltijas jūru ar satelītu. Tas uzstādīts tā, ka pats var atpazīt, piemēram, naftas plankumus, turpina Subota.
Tā ir viena no tādām augstām modernām tehnoloģijām, ko mēs izmantojam, lai pārraudzītu mūsu atbildības zonu. Ar tā palīdzību mēs konstatējam noplūdi, konstatējam jau esošu piesārņojumu un varam izsekot potenciālos piesārņotājus. Izsekot, atsekot, pārtvert un izmeklēt.
Ja piesārņojums konstatēts, jūras spēki ir gatavi izbraukt no ostas 4 stundu laikā. Lai gan 4 stundas šķiet ilgs laiks, kuģis nav viegla automašīna un tās sagatavošana glābšanas darbiem prasa laiku. Piesārņojuma novēršanai jūras spēku rīcībā ir divi kuģi. Rīga atrodas Varonis, bet Ventspilī – Astra. Divas bāzēšanas vietas, lai ātrāk spētu nosegt gan Rīgas jūras līci, gan arī atklāto jūru Kurzemes piekrastē. Šos kuģis visu laiku neizmanto tikai piesārņojuma novēršanai, tāpēc uz tiem visu laiku arī neatrodas nepieciešamā tehnika.
Tā ir speciāla tehnika, kas tiek salīdzinoši īsā laikā uzstādīta uz kuģiem, un mūsu kuģi, tad, kas ir primārais mūsu valsts resurss, bruņoto spēku kuģi, tad dodas fiziski savākt šo te piesārņojumu, mehāniski attīrīt ūdens virsmu. Pirms mēs sūkņus darbinām, mēs, protams, mēģinām šo te naftu savākt pēc iespējas koncentrētākā veidā, līdzīgi kā uz sauzemes to darīt ar buldozeriem un vēlāk ar ekskavatoriem.
Naftas ierobežošana notiek ar tā sauktajām bonām. Tā ir peldoša, norobežojoša virtene, kas neļauj naftai izplasties plašumā. Kad nafta ir ierobežota, to var sākt atsūknēt.
No sūkņiem viņš dodas tālāk uz mūsu speciālajām tilpnēm, kur tas tiek savākts, vai nu tā ir peldoši tādi gumijoti maisi milzīgi, vai nu tā ir barža, kas ir mūsu rīcībā, kas speciāli šim arī ir paredzēta. Un tad mēs risinām to jautājumu tālāk ar valsts vides dienestu. Un ne tikai. Mēs arī, ja ir iespējams, meklējam atbildīgo par šo piesārņojumu un uzkraujam to uz viņu pleciem.
Krasta apsardzes rīcībā ir arī dispersants, jeb šķīdinātājs, kas naftu varētu jūrā izšķīdināt.
Pēc iespējas mēs cenšamies neizmantot dispersantu, jo tā ir papildus ķīmija, ko varētu uztvert kā papildus piesārņojumu. Ja ir kaut kādi mazi, ļoti mazi apmēri piesārņojumi, ar kuriem jātiek galā, tādos gadījumos var izvērtēt dispersantu lietošanu, bet mēs maksimāli cenšamies izvairīties no tā.
Naftas vai jebkura cita piesārņojuma novēršana jūrā prasa daudz laika. Ne tikai nokļūšana piesārņojuma vietā, bet arī, piemēram, naftas sakopošana, lai to vispār varētu koncentrēt savākt.
Un jūs varat iedomāties, cik liels tas pleķis varētu būt Rīgas izmērā, pieņemsim. Un tādos gadījumos mums ir nav izslēgts, ka mums ir jāpieaicina kaimiņu valstu palīdzību, lai to darītu. Un, protams, tās ir dienas, nedēļas, tās pat varbūt, kamēr mēs visu to varam savākt.
Tā kā Baltijas jūrā nav naftu platformas, kur varētu rasties kāds piesārņojums, nafta un dažādās produkti Baltijas jūrā visbiežāk nonāk no tankuģiem, arī no tiem kuģiem, kuri pietāvot ostās un noplūde rodas tur, bet ar straumēm vēlāk nonāk jūrā. Lai labāk spētu reaģēt uz piesārņojumiem Baltijas jūrā, nereti tiek rīkotas arī mācības. Tajās naftas vietā izmanto popkornu. Arī to ūdenī savākt ir grūti, bet to, kas paliek pāri, apēdz zivis un putni. Mācībās, kas nesen tika rīkots Baltijas jūrā kopā ar Igauniju, popkorns gan netika izmantots, bet mācību vieta, Irbes šaurums, gan bija izvēlēts ar nodomu. Tieši šeit ir intensīva kuģu satiksme, tas ir nosacīts šaurums, un šeit ir lielāka iespēja, ka varētu notikt kāds negadījums. Tomēr Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniece Rita Poikāna stāsta, ka ir jau sen panākta vienošanās, kas Baltijas jūru vairāk pasargā no potenciāli lieliem naftas piesārņojumiem.
Pie mūsu krastiem Baltijas jūrā var iebraukt tikai tankuģi ar dubultu dibenu vai ka vienkārši domāts tieši šādiem te gadījumiem, ja gadījumā tiek bojāts ārējais korpus, lai nenotiek uzreiz noplūde pa taisno ūdenī, bet ir vēl arī iekšējais korpus, kas neļauj izplūst naftai. Protams, jebkurā gadījumā nekad jau nevar zināt, kādi mēdz būt gadījumi. Ja? Un tad principā Baltijas jūra, pa cik tā ir daļai slēgta jūra, ir diezgan viegli ievainojama šajā ziņā. Un ceši ņemot, protams, ir jāņem vērā, cik lieli daudzumi izplūst.
Bet ja naftas noplūde notiek, Poikāns saka, tā savākšana vēlākās sekas jūras ekosistēmai ir graujošas. Sēku likvidēšana var prasīt neprognozējumu laiku.
Protams, atkarībā no temperatūras, ja, piemēram, ūdens ir pietiekami silts, tad nafta var izklāties tādā plānā slānī ūdens virsmā. Un, teiksim, ja ir kaut kāda viļņa rezultātā, pirmām kārtām var piesārņot pludmali. Plus vēl, ja, teiksim, tad ir cieši no, nu, teiksim, ūdenī vēžveidīgie cieši, dažādi planktoni cieši, protams, arī zivis cieši. Ja, piemēram, arī putni lidoja un, teiksim, ūdens putni ļoti stipri cieši no šīta naftas piesārņojuma. Un, ja mēs atceramies tādu diezgan bēdīgu notikumus pie Spānijas krastiem, kur kuģis Prestīži nogrima un vairākas tonnas izgāzās okeāna ūdeņos, jā, un cik ilgi Spānija cīnījās ar šo te piekrastas piesārņojumu, cik daudz putnu gāja bojā. Es nezinu, vai vēl joprojām, bet diezgan ilgu laiku viņiem bija liegums tirgot vietējās mīdijas tirgū, jā, jo tas arī diezgan cieta, arī vietējās zivis.
Prestiža tanku ģavārija ir šā gadsimta lielākā naftas noplūde Eiropā. 2002. Gadā kuģis vedot aptuveni 77 tūkstošu tonu mazu tavarēja un pie Spānijas krastiem pārūza nogrima. Daļu naftas tā arī neizdevās savākt un tā palika okeānā. Arī Poikāns saka, nafta nevienmēr peldēs pa ūdens virsmu un to būs vienkārši savākt.
Piemēram, ir diezgan augsts ūdens. Kaut kādos ziemas mēnešos, kad, teiksim, ir kaut tā, nu, tās virsmas spraigumi mainās, ūdens virsmas spraigums mainās arī naftas produkti paliek cietāki, biezāki un līdz ar to veidojās tādi, varētu veidoties tādi pikuči, kas savā ziņā, nu, pēc kaut kāda laika varētu arī grimt jūras delmē. Un tajā brīdī tiek piesārņota arī jūras gultne, un visi tie organismi, kas dzīvo uz jūras gultnes, tie arī diezgan stipri cieši.
Zviedrijas jūras vidas institūta dati rāda, ka Baltijas jūrā lielākoties pārvietojas konteineru kuģi. Tanku kuģi, kuri ved naftu un dažādas to produktus, mūsu jūrā ir daudz mazāk. Lielākoties tie pārvietojas teritorijā no Ālandu salām gar Zviedriju līdz Dānijas piekrastē. Baltijas jūras vidas aizsardzības komisija ir uzskaitījusi, cik daudz naftas noplūdes Baltijas jūrā viņi ir konstatējuši gadu. 2015. gada dati rāda, ka skaits ir zem 100, salīdzinot ar 10 gadiem agrāk. 2005. gadā konstatēti vairāk nekā 200 gadījumi, bet vēl senāk, 95. gadā pat vairāk nekā 600 noplūdes. Šeit gan jāsaka, ka šie ir tikai Baltijas jūras vidas aizsardzības komisijas dati un noteikti gadījumi ir vēl vairāk. Tomēr var redzēt tendenci. Baltijas jūrā dažādas naftas noplūdes notiek arvien retāk. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.
Zināmais nezināmajā.
Latvijā tiek rīkota lielā talka ieviesta atkritumu šķirošana, rīkotas kampaņas par plastmasas piesārņojumu samazināšanu un pat polietilēna maisiņiem ievieš lielāku cenu. Taču ir kāda Latvijas teritorija, kur cilvēka radīto atkritumu daudzums vēl joprojām ir ievērojams un nešķiet, ka būtu daudz cilvēku un lielu mediju un organizāciju uzmanību šīs teritorijas sakopšanai. Taču ir kāda kampaņa, kura cenšas vērst sabiedrības uzmanību šo dabas vērtību, un tā ir Mana jūra, kura mudina iedzīvotājus aktīvāk rīkoties Baltijas jūras piekrastes sakopšanā. Šodien arī Vides izglītības fonda vadītājs un kampaņas Mana jūra eksperts Jānis Ulma pie mums studijā. Sveicināti!
Sveiki!
Es saprotu, ka var teikt, ka šonedēļ sākas 7. reizi jau kampaņa Mana jūra.
Jā,
tas nozīmē mēnesī cilvēki ies gar jūras krastu un uzskaitīs to, kādi atkritumi tur ir. Es saprotu, nevis tu ies un vāk šos atkritumus, bet vairāk tā kā pētnieciski analizēs, kas tur ir un kas tur nav.
Jā, mēs faktiski esam izveidojuši sabiedriskā monitoringa sistēmu un tās ietveros, lai tiešām šos risinājumus mēs varētu atrast par to, ko ar šiem atkritumiem darīt, no kurienes viņi nāk un kas pie viņiem ir vainīgs vai atbildīgs, tad mēs noteikti tās izvēlētās vietās mēram un skaitam, skatam un pēc tam pārējo gadu analizējam.
Parasti cilvēkiem ir jautājums, nu tad jūs arī to aiznesat prom no tās jūras, vai tas nav tas pats, kas kaut kāda talka, kurā jūs savācat un uzkrāt?
To, ko mēs savācam šajās izvēlētajās vietās, protams, mēs aiznesam prom, un, protams, mēs 7. Gadu jau domājam par to, ka mēs gribētu vienreiz redzēt šo piekrastu tīru kaut uz mirkli, kaut uz svētkiem, un tādēļ šogad pēc kampaņas septembrī mums ir arī jauna akcija, ko mēs šogad par godu Latvijas simtgadē piesakam, tā ir piekrastes tīrade, kur mēs patiešām esam izvirzījuši ambīciju un aicinām visus palīgā šos 530 km arī sakopt tā, lai tur nebūtu.
Jā, tur arī ir cilvēki iesaistīti, teikšu no savas puses arī pēcam noteikti katram tādu savu, varbūt, nu tuvākā piekrastes daļa Latvijā, kuru noteikti iet personīgi arī savākt, sakopt un par to parunāt un pastāstīt arī citiem. Bet par tām sajūtām uzsākot šos 7. Gadu kampaņu, vai ir tādas divējādas sajūtas? No vienas puses, tas liekas, ir kaut kas tāds jau kā tradīcija, ir kaut kāda stabilitāte, ir tādā acīm redzot vajadzību pēc šīs kampaņas, un tajā pašā laikā vai nav tādas, nu, skumjas par to, ka joprojām tas ir tik aktuāli, jo 7. Gadu mums ir aktuāli iet un uzskaitīt to piesārņojumu, kas Baltijas jūras piekrastē ir un acīm redzot nemazums.
Es domāju, ka tas būs sajūts, ir divējādas, kaut gan pie jūras jau pat izejot divas atsevišķas dienas, nekāda rutīna nevar rasties, tur var arī 100 gadus noiet. Tās sajūtas nav bēdīgas par to, ka katru gadu ir jāveic kaut kāds monitorings vai jāvāc dati, ir tieši otrādi prieks, ka, jo kad mēs sākām kampaņu, tad nebija šāda diskusija par jūras piesārņojošiem atkritumiem, un šie pēdējie 5-6 gadi, kad viņi norisinās gan starptautiski, gan šeit pat Latvijā ir izdevies šai tēmai pievērst lielāku sabiedrības uzmanību, un arī dzen šie dati mēs redzam ir noderīgi gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, un šie risinājumi jau vai atbildes, lai to atkritumu būtu mazāk, jau slēpjas zināšanās par to, kas tad īsti notiek.
Var teikt, ka mums mainās tas, ko jūs atrodat pludmulē, proti, nu ir sajūta, ka varbūt mūsu zināšanas aug, vai tas ir tāds optimistisks mērķis jau 7 gadu laikā saprast, ka, nezinu, sabiedrība ir izglītot tik tālu, ka atkritumu mums veidojas mazāk?
Es domāju, ka tur ar 7 gadiem, protams, ir pa maz, tas ir kādi 2-3 paaudžu jautājums. Tas, kas pie mums piekrastē notiek, diemžēl ir tā pati tendence, kas visā pasaulē, un kāpēc šī problēma ir tik aktuāla pēdējos gados, ka šis atkritums skaits pieaug plastmasas īpatsvars, respektīvi šie ilgtermiņa atkritumi, kas ilgtermiņā rada kaitējumu gan vidē, gan cilvēkiem, šo īpatsvars pieaug. Nu, un tātad Latvijā, nu, pēc šiem 7 gadiem atkritums skaits piekrastē ir palielinājies gandrīz par trešdaļu, un plastmasas, nu jau mums ir 59, tuvu 60% no visa atkrituma daudzuma.
Tā kā neiepriecinoši no vienas puses statistika?
No vienas puses neiepriecinoši, bet tai pat brīdī šie ir vidējie statistiskie rādītāji, un ar vidējiem statistiskiem rādītājiem ir vienmēr jābūt uzmanīgiem, ir ļoti daudz vietas, un ar vien vairāk pašvaldību, kas patiešām izmanto šos datus, brīvprātīgi vai nedaudz brīvprātīgi piespiedu kārtā tās, kas pretendē uz kādiem vidas apbalvojumiem un kas analizē viņus un atrod šos vietējos risinājumus, jo ārkārtīgi daudz risinājumu ir uz vietas. tajās
pašā pašvaldībā.
Pašā pašvaldībā, pašā pludmalē.
Laikam tev mazliet jāpastāst arī par pašu te kampaņu, tad tas notiek gar visu piekrasti. Jūs ejat un jūs konkrētos paraugu laukumos, var teikt, skaitāt ar konkrētu metodoloģiju, kas ir patiesībā, man liekas, ANO vidas programmas.
ANO vidas programmas metodoloģija, pēc šīs metodoloģijas, tā nav vienīgā visā pasaulē, bet nu, Baltijas jūras valstīs tā ir izplatītākā metodoloģija un viens no trim, principā, globālajiem protokoliem.
Tas nozīmē, tas ir būtiski, lai varētu salīdzināt globāli ja šos datus.
Gan globāli reģionēm. Salīdzināt, gan šeit pat Baltijas jūras ietvaros, gan arī precīzi varētu noteikt, kas tas īsti ir, kas tur ir. Un zem katra šī 80 atkritumu kategorijām jau slēpjas arī tāds stāsts par to, kā un no kurienes viņš ir nonācis.
80 kategorijas, kas tās ir, liekas, nu ļoti daudz mēs parasti varbūt teikt plastmasas kaut kādi stikla vai papīra atkritumi, nu tur bioloģiski atkritumi, bet kas sastāv?
Tās lielās virskategorijas, tā tad ir plastmasa un polimēra materiāli, kas, protams, ir šis lielais procents, tad ir audums, stikls, gumija, organiski atkritumi, pārstrādātā koksne un arī dažādi citi vai grūti klasificējamie, kas varētu būt Latvijai. Izplatītākais varētu būt akmeņogļu izskaļojumi.
Un tad tālāk šīs kategorijas vēl tad samazinās, lai mēs nonāktu līdz tiem 80.
Jā, tālāk viņas samazinās. Plastmasai, piemēram, no šiem 80 ir 24 un kopā ar polimēriem, kas ir nu, putuplastu materiāli, tie ir jau 30 kategorijas un...
Tas nozīmē, ka mums ir jāspēj katram, kas piedalās kampaņā, atšķirt pat dažādus plastmasas veidus un saprast, kurā kategorijā tas būtu.
Tas ir viens no tiem izglītības veidiem, ko mēs, protams, mēģinām nokomunicēt ar cilvēkiem un stāstīt par šo pašu plastmasu, bet datus reģistrējam mēs paši, jo pēc tam dati ieiet starptautiskās datubāzēs un viņam ir jābūt uzticamiem, jo mūsdienās atšķirt plastmasu vai šos hibrīdu materiālus, no kompozītu materiālus no papīra ir tīpaši iepakojumā ļoti grūti.
Tad kā tas notiek? Tas nozīmē, ka tagad šonadēļ sākas kampaņa, jums ir cilvēku arī brīvprātīgo, es pieņem pārsvarā.
Visi faktiski ir brīvprātīgie, kas mums piedalās, grib ekspedīcijā izbaudīt arī to jūru un to skaistumu un paskatīties drusko aiz turista tādas domāšanas uz to, kas notiek piekrastē. Katru dienu mēs ceļamies agri un dodamies tā teikt, trasē vai piekrastē vai krastā. Katru rītu ir vairāk šīs monitoringa vietas. Monitoringa vietas ir tāds 100 metru laukums no ūdens līdz veģetācijai un kopīgi veicam šo atkritumu vākšanu. Pēc tam kāds parasti fonda cilvēks, vidus izglītības fonda cilvēks, viņus arī pārskaita, reģistrē un savada datoros un pārsūta tur, kur vajag un tā arī tas notiek un paralēli, lai tas nebūtu tikai tā diešana un vākšana, paralēli mums arī šogad ir gan zaļās nodarbības, gan maziņa kultūras programma ar pāris koncertiem, lai cilvēki dažādās gaismās ieraudzītu krastu piekrasti un
tā kā ir tādas pieturvietas, kultūras pieturvietas, darba pieturvietas un naktsmītnes. Tas viss notiek ar tādu nakšņošanu kaut kādos viesnamos teltīs,
brīvā dabā. Teltīs. Ja nav kādas stihijas un tā, jo mēs esam sabiedriska organizācija ar ierobežotiem līdzekļiem, mēs negribam nevienu cilvēku arī padarīt šo par tādu turismu pārgājienu ar luksusa elementiem. Tad mēs visi draudzīgi kempingos kopīgi gatavojam, kopīgi runājam par dienā redzēto un guļam teltīs, ja vien viņas nav aizpūstas iepriekšējā naktī.
Vakarā, jā. Bet cik daudz ir to cilvēku, kas jums pievienojas?
Mēs esam sākuši, nu jāsaka, kampaņa ir plašumā, un mēs esam sākuši spiesti, bet arī no vidas viedokļa skatoties to, kā cilvēku tās pēdas atstāja piekrastē ierobežot grupu uz 15-20 cilvēkiem un arī, lai tehniski tiktu galā ar mantām, kuras mēs nākam cilvēkiem pretī, un ja cilvēks grib iet uz nedēļu, viņam savu telts un viss nav jānes līdz, mēs pārvedājam no sākuma punktu uz gala punktu katru dienu. Bet, ja atnāk, teiksim, 40 cilvēku, visi ar milzīgām somām, tad mēs, diemžēl, nevaram neko pārvedāt.
Tas nozīmē, ka jūs kā sākat to savu dienas, darba dienas sākums, tad ir vienā punktā. Darbdienas beigās jūs cik tālu esat parasti aizgājuši, nu, kilometru ziņā?
Starp 15 un 30 kilometriem.
Tas nozīmē, ka nākamā naksņošanas vieta jūs jau gaida ar mantām, tad, kad jūs esat beiguši savu darbdienu. Ja nekāda atgriešanās atpakaļ nekur nenotiek, tā ir visu laiku tāda virzība,
virzība piekas tev uz priekšu. Tikai uz priekšu.
Bet vai ir interesanti, kas ir vēl vispār, nu, nezinu, ir iespējams pievienoties tagad dzirdot šo sarunu, varbūt
jā, šī mēneša jā, laikā? Jā, vajag izpētīt manajūra.lv mājaslapu vai arī tīri jūru vieno Facebook profilu vai kontu un rakstīt mums, zvanīt uz tur atrodamajiem kontaktiem. Es nevaru pateikt dātu, kuras dienas vēl ir brīvas un kur ir iespējams pievienoties, bet mēs vienmēr mēģinām cilvēkus iedrošināt uz divām, trim dienām. Mēs mazāk iedrošinām uz vienu dienu, jo to var arī bez mums izdarīt, jebkurš, bet uz divām, trim dienām skatīties, kādas tajā laikā ir lekcijas, kāda ir iemīļot posmi un nākt līdz.
Kādas ir šīs lekcijas, kas ir plānotas no tuvākajiem laikam jums?
Dažne dažādas. Tur ir sākot ar, protams, vietējiem vides inspektoriem, kas mums pastāsta, ko ir redzējuši vai nu šajā konkrētajā vietā vai savā karjerā vides ekspertiem, dažādiem vides ekspertiem, varbūt ne no konkrētām vietām, bet no valstiskā līmeņa, kas pastāsta par to, kādas ir tās dažādās problēmas un izaicinājumi, kas ir piekrastē, tas daudz plašāk ir par atkritumu tēmu, jo, principā, atkritumu tēma jau ir tikai tā, kā tāds lakmus papīrīts mūsu attieksmē pret vidi, bet piekrastē noteikti daudz kas vairāk ir jāmācās saredzēt tās dabas bagātības, ko mēs mēģinām palīdzēt cilvēkiem, un ir jāmācās saskatīt arī tie apdraudējumi vai saprast viņi.
Runājot par apdraudējumu un šiem atkritumiem, tad jūs vairāk koncentrēties uz tiem, kas ir vai nu jau izskaloti jūras krastā vai tur atstāti, ja tas ir piekrastes atkritumi. Kādu nu, draudu vidē rada šī atkritumi? Jo es saprotu, ja par jūru kopumā mēs runājam, mums ir daudz stāstu par to, kā cieši zemūdens dzīvnieki kaut vai no tā, ka sajauc ar barību, sajauc ar daudz ko citu vai iepinās dažādos atkritumos. Kas ir tas lielākais drauds, ka tie atkritumi jau ir piekrastē?
Neviens atkritums jau nav piekrastē un nepaliek tur uz tiem 500 gadiem, kad, kamēr viņš sadalās, ja mēs, teiksim, runājam par plastmasu. Piekrastes atkritumi, nu tā ir viena no tādām 5-6 atzītiem veidiem, kā var izmērīt šo jūras piesārņojušu atkritumu daudzumu. Viņi, esot piekrastē vai pludmalē, viņi jebkurā brīdī var nonākt atpakaļ jūrā un otrādi. Tādēļ pēc viņiem var spriest par kopējo daudzumu. Tas ir viens apdraudējums, protams, ir parastais, ir tas fizikālais, mehāniskais ar šo sapīšanos un tā. Tad, kad viņi nonāk atpakaļ jūras vidē, tad, protams, kāpēc mēs tik daudz arī runājam par plastmasu, tāpēc, ka plastmasa ir kļuvusi par lielāko draudu, tad viņi lēnām, piemēram, tā turpinot par plastmasu, viņa sadalās daudzu gadsimtu laikā atkarībā, protams, no plastmasas veida, un kļūstot par mazākiem gabaliņiem, viņi pirmkārt atdod visas tās ķīmiskās vielas, otrām kārtām viņi ieiet dzīvnieku un putnu barības ķēdē, un, nu, kā es katru gadu jau piebilstu ar tādu skumu ironiju, nu, atgriežās uz mūsu vakariņu galdiem, un arī, protams, rada šīm ekosistēmām, jūras ekosistēmām lielu apdraudējumu pat tādu, par kuru mēs iespējams neko daudz vēl nezinām, tikai tie jaunie zinātniskie dati pēdējās 10 gadus laikā nāk un katru mēnesi.
Arī par slimību izplatību šeit ir stāsts, kad ar tiem dažādiem plastmas vai neobligāti plastmas gabaliņiem, tas ir jauns virsmas laukums jaunām baktērijām, kuras platīties.
Arī tas un arī par to, ka viņi kalpo kā vektori visāda lieta pārnešanai un arī, dzen, ka viņi, nu jā, ieiet organismos. Un...
Bet tad zināk tā, ka šī te ar aci nesaskatāmā vai grūtāk saskatāmā mikroplastmas ir daudz lielāks drauds nekā tā lielā plastmas. Kas peld jūras viļņos, ko mēs dažkārt redzam vai neredzam, vai zem ūdens, nu tie, kas nirst, es domāju, katrs kaut reizi ir redzējis kaut ko, kam nav jābūt zem ūdens, bet kas tur ir.
Jā, nu, mikroplastmasē jau ir tikai divas iespējamās izcelsmes, un viena no tām ir jebkura lielā plastmasa pēc 100 gadiem, viņa noārdoties, viņa, protams, ka veido mikroplastmas, otra izcelsme, jā, ir šie mikroplastmas gabaliņi, kas mūsdienās ir daudz kur kosmētikas produktos, kurus mēs tiešām nevaram saskatīt, un mēs domājam, mēs ik pa brīdim ieviešam tāds jauns monitoringa testus, gan upju ienesēm, gan arī domājam par smilšu sijāšanu, un paskatīties arī, dzen, uz mikroplastmasu.
Tad dažādiem tiem ceļiem, kā tā nonāk.
Jā, jā, dažādiem ceļiem, un arī mēs nezinām, ne Latvijas ūdeņos, ne piekrastē pašlaik vēl gan ir uzsākušies nacionāla līmeņa pētījumi citās institūcijās, bet mēs nezinām neko īsti daudz par mikroplastmasas sienasiem.
Tas, ko iespējams zināt vairāk ne par mikroplastmasu, bet par makroplastmasu un, es teiktu, vispār piesārņojumu kā tādu, to varbūt raci arī vairāk saskatāmu, ļoti bieži sabiedrībā valda uzskats, un tie ir no kuģiem, kas tur nonāk. Cik liels vai mazs ir tas procents, kur patiesībā, ja mēs runājam par jūras piesārņojušiem atkritumiem, pie vainas ir tie kuģi, un tas, kas no kuģiem nonāk jūrā vai zvejas tur veciem rīkiem, no zvejas laivām, vai patiesībā tas ir par cilvēkiem krastā, par cilvēkiem tālu sauzemē, caur upēm, kur nonāk atkritumi un beigās tāpat beidz savu dzīvi jūrās un okeānos. Kur ir tas vaininieks vairāk meklējis?
Jā, tas bija arī mans stereotips, kad es uzsāku kampaņu studējot to literatūru, kas bija pieejama tajā laikā. Es absolūti neticēju tam ka nu, tik daudz ir sauszemes ietekmes, respektīvi mēs paši atpūtnieki, mājsaimniecības pilsētas un arī dziļas iekšzemes pilsētas, bet un šeit arī nevar vispārināt. Piemēram, pie ostām, protams, vienmēr būs vairāk šīs kuģu un zvejniecības ienas, bet globāli statistiski un arī tas, ko mēs Latvijā redzam, tas ir 4/5 no šiem atkritumiem, vienalga, vai viņi nāk no jūras, vai viņi ir krastā atstātie, vai atpūsti, vai kādā citā tā veidā nonākuši krastā, 4/5 nāk no sauszemes izcelsmes, respektīvi nekādus kuģus vai norvēģus vai leišus mēs tā ārkārtīgi vainot nevaram, jo tomēr tas viss ir nācis no mūsu pašu krasta.
Kā var izsekot atkritumu ceļam, ja tā var teikt? Nu, kā mēs varam zināt, ka tas ir kaut kur no iekšzemes?
Pēc atkritumu veida, protams, daudzo šajos protokolos, un es ceru, ka Eiropas komisija piedāvās un pašlaik diskusija, tieši šodien notiek diskusija par precīzākām veidiem, kā viņiem izsekot, un ANO vidas programma varbūt nav tas ideāls, bet ļoti daudz mēs varam redzēt pēc atkritumu veidiem ar tādu ticamības procentu, respektīvi, ja tā ir plastmasa svirve, tad to diez vai ir atnesis cilvēks, tad tas nāk no zvejniecības vai no kuģiem, savukārt, ja tas ir vienreiz lietojamais plastmasas trauks vai pusdienu kaste, tad tā ticamība ir, teiksim, 90% ticamība, ka viņš ir krasta izcelsme.
Bet tā krasta izcelsme arī ir diezgan plašs jautājums, tas nozīmē atpūtnieks, kurš atnāca paēdu un aizmirs, teiksim, tā pēdiņās, vai tas ir kaut kur 50 km no krasta dzīvojošs, kurš vai nu kaut ko atstāja upes malā, vai vienkārši atstāja kaut kādā atklātā izgāstuvē, kas arī jau pēc būtības nav ierojams.
Jā, gan tur tie veidi, kā nonāk atkritumi jūrā ir tik neiedomājami. Mans mīļākais simbols, ko jau es droši vien, ka esmu jau nedaudz iztērējis, bet viņš jau joprojām ir aktuāls, ir šie plastmasas auskociņi, kas nonāk nekādā citādā veidā, ja mēs varam pieļaut kaut kādu varbūtību, ka kruīzi, kuģi arī ir pie kaut kādu 0,5% vainīgi, bet 99,5% plastmasas auskociņi nonāk no nedomājošiem cilvēkiem, kas viņus savā, teiksim, Daugavpils dzīvoklī varbūt vai arī Rīgas vai Jūrmalas dzīvoklī tīrot savas netīrās ausis pēc tam iemet kanalizāciju un nepadomā par to, ka viņi, kur viņi galgalā nonāk.
Tā problēma ir tāda, ka tie laikam iziet cauri šiem sietiem, kas attīra notekūdeņus.
Jā, jā, jā.
Un ja lielie atkritumi tur uzkrājas un paliek uz restēm, tad šie te kociņi iziet cauri.
Jā, un savukārt, protams, no pilsētu ielām caur lietusūdens kanalizācijas notekām, kas pie mums nav, teiksim, tādā ārkārtīgi advancētā līmenī. Bieži vien nonāk, nu, respektīvi, visas smēķēšanas atkritumi un tas pats, ko mēs redzam uz ielām.
Vismaz vairākus gadus, nezinu, kā šobrīd, cigarešu izsmēķi bija, laikam, viens no visbiežāk sastopamiem atkritumu veidiem pludmalēs. Tas joprojām ir.
Viņi joprojām ir, un nu, tas nav tikai tāds Latvijas smēķētā ieguldījums, tā ir globāla problēma, tā ir tik liela problēma, tas skaits ir tik liels, ka monitoringa laukumā šie izsmēķi tiek skaitīti tikai 10 metros no 100, jo pretējā gadījumā...
Visu dienu jums tur jāpavadīja.
Jā, teiksim, varbūt ne mums Latvijā, bet tādās Spānijas pludmalēs un Itālijas varētu tiešām būt jāpavada visu dienu.
Atkal runāju par cigarešu izsmēķiem, tas nav tikai estētiskais aspekts, kas tiek tā kā ietekmēts. Nu, tajā brīdī, kad mēs esam pludmalē, nav skaisti uzklāt savu sēdziņu atrast, ka tur ir izsmēķis. Atkal stāsti par putniem, par dabu, par to, ko satur šie izsmēķi.
Jā, protams, daudziem cilvēkiem ir ārkārtīgi liels pārsteigums, ka cigarešu izsmēķi nav nekāds kartons, bet tas ir kompozīta materiāls, kas jebkurā pasaules protokolā vai sistēmā, kas reģistrē šos datus un analizē, ierakstās zem plastmasas.
ar visām tās sakām. Jā. Es zinu, ka jūs citus gadus esat skaitījuši un analizējuši tās tīrākās un netīrākās pludmales. Vai tas notiks arī šogad?
Tas jau mums parādās datos. Mēs no tā nevaram nekur aizbēgt. Tas nekad nav bijis arī mūsu pašmērķis. Un diemžēl tas varbūt ir tas pirmais, kas piesaista sabiedrības uzmanību, jo tas ir skaļāks virsraksts. Tas nav mūsu pašmērķis. Mēs šos datus radām, lai gan pašvaldībām, gan valsts institūcijām, gan sev dot izpratni un zināšanas, nevis lai kauninātu vai slavētu, bet jā, mēs nevaram noslēpt šos datus un arī negrasamies slēpt, pat ja viņi kādam nepatīk ilgtermiņā.
Bet kāds ir šobrīd? Mums mainās gada no gada tas intervals, no kuras tad ir tās tīrākās un netīrākās pludmales vai pašvaldības, kuru teritorijā atrodas šīs tīrākās, netīrākās pludmales, vai tas ir nemainīgi gada no gada kaut kādas saraksta labākās un sliktākās?
Gada griezumā tur, protams, var gadīties daudz kas un, teiksim, gadu no gada mainās. Ja mēs skatāmies ilgtermiņa tendences, tad mums jau ir ne tikai dati par pēdējo vai iepriekšpēdējo gadu, tad mēs katrai pašvaldībai, katram monitoringa laukumam ir piešķīrst izveidot savus individuālais profils un mēs piešķiram tendences vērtējumu un mēs arī redzām, kas notiek. Un tas ir tas stāsts par labajiem piemēriem, jo mēs redzām katru gadu ejot, un man šis ir piektais gads ar pilno posmu, mēs jau varu redzu, teiksim, ja pēc mūsu datiem ir veikti kādi uzlabojumi, kaut vai pludmales apsaimniekošanā, es redzu to pozitīvo efektu pēc tam nākamā gada datos, piemēram, un otrādi.
Kādi ir tie labākie piemēri, tie pasākumi, kas tiek veikti, un tiešām tas rezultāts ir acīm redzams?
No vietējiem pasākumiem, protams, galvenais ir pludmales labiekārtojums un komunikācija ar šiem atpūtniekiem, jo ir daudz citu jautājumu, kā, teiksim, depozīta sistēmas un tā tālāk, kas ir ietekmējami nacionālā līmenī, bet vietējā līmenī apmēram trešo daļu, arī pēc socioloģijas un pētījumiem, trešo daļu no šī atkrituma atstāto atkrituma daudzumu var noņemt vienkārši pareizi labiekārtojot. Pat ne pludmalā, tas nenozīmē, ka pludmalā jābūt tik pēc 10 metriem atkrituma konteineriem, ir tīpaši, ja viņi ir atvērtie, bet pareizi labiekārtojot un informējot cilvēkus, norādot ar zīmēm, kur ir šie atkritumu, respektīvi konteineri un labiekārtotie laukumi, tad tas komplektā, tas tiešām ir viena trešā daļa no atkritumiem. Tas ir ļoti daudz.
Piesaukt tā jau depozīta sistēma. Es zinu, ka valstīs, kurās tā jau labu laiku ir ieviesta, tur savukārt skaitot pludmales atkritumus. Man šie tā pati trešā daļa bija tas, ko izdevās samazināt, tad, ja ir šī depozīta sistēma un ja nav šīs depozīta sistēmas.
Jā.
Arī tas pats konteiners pludmales tūmā ir krietni tukšāks, ja tā depozīta sistēma ir un cilvēkam ir tiešām motivācija to savu izdzerto pudelī vai skārdeni aiznest atpakaļ un atdot šajos aparātos. Vai mēs varam teikt, ka jūras atkritumu, piesārņojušu atkritumu kontekstā depozīta sistēma būtu tāds ļoti labs risinājums?
Nu, par to jau nav nekādas šaubas, ja mēs skatāmies depozīta sistēmā, jau, protams, var būt dažādi vērieni un varbūt dažādi līmeņi, bet ja mēs skatāmies, teiksim, manas jūras datos no tām frakcijām, kas ir potenciāli depozīta sistēmā iekļaujumās, tad vairāk par 16% droši atkristu. Nu, ar lielu ticamību, ka tam būtu papildus ietekme, un mēs nonāktu arī līdz šai trešdaļai.
Tā kā tas būtu tas, uz ko tiekties.
Jā, tur nav, tur principā ne no kāda vidas viedokļa nevarētu būt jautājumu, un nav jautājumu par depozīta sistēmas vai ekonomisko instrumentu efektivitāti. Diemžēl tos argumentus nesadzird.
Par lielajām upēm runājot, vismaz pasaules kontekstā nesen arī izplatītas ziņas, kur paskatāmies, ka Ķīnas upes patiesībā ļoti lielu daļu pasaules jūrās un okeānos peldošo ienes, un tad salīdzinoši mazāka daļa ir vispārējā pasaule, vai mēs arī Baltijas jūrā varam runāt par tādām izteiktākām upēm, kas mums visvairāk atkritumus ienes Baltijas jūrā?
Noteikti, diemžēl attiecībā uz upju ienesumiem mums vēl ap Baltijas jūru un arī pasaulē nav tādas salīdzināmas sistēmas, kā to izmērīt, lai es varētu šeit sēdēt un drošticami to apgalvot un pierādīt ar datiem savos Excel failos. Pagājušajā gadā mēs sākām testēt šās iespējas izmērīt upju ienesumus, vismaz saprast. un redzēs, kā ies arī citām valstīm ap Baltijas jūru, jo šo iespēju ir daudz, bet nav pašlaik datu, lai varētu pateikt. Bet
tas ir kaut kādas slūžas, kas tiek uzliktas, nezinu, vai siets pie ietecas jūrā,
vai bonas, kas? Var to dažādi darīt, tas ir gan bonas, gan mikroplasmas, vai var filtrēt ūdeni, gan lietus ūdens, kanalizācijās var uzstādīt filtrus un mērīt. Tur tehniskie risinājumi ir daudz, bet nav viena vienota, kas ļautu noprast.
Bet tad Latvijā šobrīd mums nenotiek nekas šāds, tā kā pagājušā gadā bija tā kā iniciatīva ideja, kas tālāk ir apsīkusi vai tā kaut kur
Nē, notiek? Mēs testējām, mēs iemācījāmies pagājušā gadā, nu, teiksim, ko nevajag darīt, un tas droši vien neiet tehniskos sīkumos un kuriozos, ja es sāktu stāstīt, sapratām par to, kas būtu, teiksim, kuros gada laikos to ir jēga darīt un tā tālāk, un kādās upēs to būtu jēga darīt, jo, nu, teiksim, Daugavu noslēgt ar bonām mums neviens neļaus, un varbūt arī mēs nevarētu savākt to, kas tur atpeld, bet un dāt ar kolēģiem kopā un ar trīs valsts zinātniskajiem institūtiem mēs mēģinām radīt šo sistēmu, kā tad ap Baltijas jūru vismaz var vienoti. Pamērīt šo daudzumu.
Tā kā tas ir tas, uz ko mēs vismaz virzāmies. Un
tas ir tas, kas noteikti būs obligāti. Nu, pēc pagājušā gada dalību valstīm jau ir obligāta prasība mērīt šos piekrastes atkritumus, tā ka tā ir man labāka atbilde visiem tiem, kas saka, ka kaut kādi jaunieši iet gar jūru un kad grib kaut ko palasa un kur pašvaldība nepatīk, tai saskaita vairāk un kur patīk.
Tad iet pēc svētku dienām.
Jā. Tā ka pašreiz vismaz Eiropas Savienība, kas arī dāta, mēs redzam aprits ekonomiku un šo iniciatīvu, ka tomēr ķersies klāt vienaizlietojumiem, plasmas iepakojumiem un traukiem un tā tālāk, viņi iet tādā kā priekšgalā arī pārējām valstīm.
Runājot par to Baltijas jūras reģionu, var teikt, nu tāda akcija, kāda mana jūra ir pie mums, kas līdzīgs vai identisks notiek katrā no Baltijas jūras valstīm vai kā kurā?
Nē, un uz mums skatās ir milzīga skaudība, īpaši Skandināvijas valstu kolēģi, un varbūt tāpēc arī kampaņa pašreiz starptautiskā līmenī jau vairākus gadus pēc kārtas ir novērtēta ar dažādām balvām, kas arī nav mūsu pašmērķis, bet mums jau ir tas, mēs paši neapzināmies, cik tā mūsu piekrasta ir, kāda mums ir privilēģija, ka mēs dzīvojam 500 krastu pieejamā un noejamā, teiksim, cilvēkam izbaudāmā pludmalē, jo to nevar iedomāties ne Zviedri, ne Somi ar akmeņainajām un arhipelāgu klinšainajām pludmalēm.
Tā kā tur pat tīri fiziski cilvēks nav spējīgs saskaitīt visus šos atkritumus pludmalēs.
Nē.
Bet kā arī sanāca situācija tādās valstīs, kur, piemēram, ir grūti fiziski sasniedzami šie krasti, bet nu, kaut kādu monitoringu jau viņi veic?
Monitoringi veic, protams, neviena valsts jau nav tāda, kur pie jūras ir uzreiz 400 metru augsta klints, ir vietas, kuras notiek turismi, ir turismu zonas, ir vietas, kur ir pieejamas šīs piekrastes, un tur arī šie monitoringa laukumi tiek noteikti, bet šeit atkal mums ir, nu, jāatzīst, mums ir plašākā monitoringa programma ar 42 izvērtējumu laukumiem ap Baltijas jūru.
42 izvērtējumi, jā, laukumi, tad visu šajos 500 kilometrus. Visā piekrastē,
jā.
Bet kā jūs izvēlaties, kuri būs tie laukumi? Tas ir konkrēta distance starp tiem, vai attālums no krasta, vai līdz ūdenim, vai kā?
Tā ir metodoloģija, kas nāk kopā ar šo ANO šiem ieteikumiem ir vairāki kritēriji, mēs skatāmies un mēs arī attīstam katru gadu vērtējumu, ir daži laukumi, kurus mēs esam nomainījuši, daži ir aizauguši un tā tālāk. Mēs skatāmies dažādas ietekmes, dažādas pludmales lietojuma veidus un pašlaik mēs mēģinam izstrādāt nākot pretī pašvaldībām un tai kritikai, jo, nu, pamatot kritiku mēs, protams, atzīstam. Mēs mēģinām izveidot tādu sistēmu, lai turpmākajos gados salīdzinot šos datus pašvaldībā šie topi. Mums būtu viņi vairāk salīdzinām, lai, tieksim, katrā pašvaldībā, kurai ir tāds, nu, lielāks par 2 kilometriem piekrastes robežas nogrieznes, būtu, tieksim, vienādi, tieksim, vidēja, ļoti noslogot pludmala un tāda neapdzīvotā pludmala, kur tas ir iespējams, lai atkrīt šī dažreiz statistiski nekorektā var būt salīdzinājums starp neapdzīvotu vai ļoti noslogotu pludmali, kaut gan šeit arī par šos pamatos es nepiekrītu argumentācijai, ka mums ir jāpieņem un jātolerē tas, ka ja ir cilvēki daudz, tad jābūt daudz atkritumiem, kas ir, nu, teiksim, tāds viens no.
Tā kā norma, jā
kā tas norma, nu, ko jūs gribat, nu, šeit taču nekad nebūs labāk.
Jā, nu, es ceru, ka būs labāk, un es ceru, ka arī tas, kā mēneša laikā jūs iesiet un skaitīsiet šos atkritumus, nu, vismaz būtu kāda pozitīva vēsts mūsu virzienā, ka varbūt mūsu paradumi mainās, varbūt mēs kļūstam dzirdīgāki kā sabiedrība pret to, ka varbūt sāksim domāt par jūras atkritumiem arī tajā brīdī, ja mēs esam 400 km no jūras pie kādas upes un savā kanalizācijā, diemžēl, nolaižam to, ka tur nav jābūt līdz tādiem skociņiem.
Es ceru un es gaidu un es esmu pārliecināts, ka būs pozitīvas virzības. Mēs arī šogad, protams, kampaņu veltam šī septembra piekrastes tīredzes sagatavošanai un cilvēku uzrunāšanai un aicināšanai aizdomāties un veltīt šo dienu septembrī, lai mums ir pavisam tīra pēkšņa piekrasta. Kaut uz mirkli.
Kaut uz mirkli, cerams, tad varētu uzturēt ilgāk to tīrību. Starp citu, tātad šī kampaņa sākas šonedēļ un tā ilgst visas četras turpmākās nedēļas.
Jā,
kur katrā posmā, tad interesanti, ja mana Jūra LV paskatās noslogojumu, ja uzzina, kurās dienās vēl ir iespējams pievienoties, tad jebkurš patiesībā arī mazāk izglītots atkrituma jautājumā, lai saprastu, vai tā ir plastmasa šāda vai tāda, ir aicināts piedalīties.
Jā, protams.
Paldies par šo sarunu. Dzirdējām Vides izglītības fonda vadītāju un kampaņas Mana jūra ekspertu Jāni Ulmi šodien raidījumā zināmais nezināmajā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, Ģirdze Bišs parūpējās par mūziku šai stundai, un ar jums kopā studijā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt, visu labu!